Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh lásky udelí svou milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás naplňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, abych vás přivítal při druhém svátku vánočním zde na Cukrové, na našich bohoslužbách. A začneme společným zpěvem písně Andělský zpěv z vánočného zpěvníku na straně 3 a navážeme hned písní na straně 7. Jejíž jméno se přiznám, jsem zapomněl. Takže strana 3, Andělský zpěv a poté píseň na straně 7 z vánočního zpěvníku.
Čítanie z Božieho slova podľa Evanjelia Matúša z 23. kapitoly 37. až 39. verš. Matúš 23, 37 až 39. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý, lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Pane Bože, prožíváme vánoční svátky, prožíváme připomínku toho, že si nás nezanechal našim příběhům, ale že si vstoupil do příběhu tohoto světa. Prožíváme radost a pokoj a naději, která plyne z těchto skutečností. A připomínáme si tyhle skutečnosti, zpíváme o nich, a pak slyšíme takhle drsná slova, jako před malou chvílí, která si ty sám pronesl, když si žil na téhle zemi. Vyznáváme, že si to neumíme snadno dát dohromady. Vyznáváme, že i v nás se odehrává zápas mezi nadějí a beznadějí, mezi životem a smrtí, mezi světlem temnotou, mezi společenstvím v lásce a v radosti a mezi osamělostí, pustotou. Prosíme tě, abys v tuhle chvíli svoji ruku položil zvlášť na lidi, kteří i o letošních Vánocích museli být osamělí, kteří zůstali sami třeba i o Štědrém dni. Prosíme, aby si k těmto lidem zvlášť sestupoval, dotýkal se jich, naplňoval je neznatelnou, ale skutečnou nadějí. Prosíme tě, aby si nás posílal k těm, kteří jsou osamělí. Prosíme tě, aby my sami jsme byli tebou probuzeni z naší vlastní osamělosti a vyváděni z temnoty do tvého podivuhodného světla. Amen.
Ďalej budeme čítať zo Skutkov svätých apoštolov zo 7. kapitoly od verša 44. do konca. Naši otcovia mali na púšti stánok svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý nariadil Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia stánok prevzali a za Jozú ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jakobovmu Bohu príbytok. No a Šalamún mu vybudoval dom. Lenže Najvyšší neprebýva v domoch vytvorených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán? Kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? Vy tvrdošíni s neobrezanými srdcami aj ušami, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému tak, ako vaši otcovia. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami stali a vrahmi, vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nerátaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.
Ešte jednou vám přeju dobré ráno o druhém vánočním svátku. Vánoce jsou svátkem celonárodním, nebo spíš celosvětovým svátkem, a tak jsou spojeny s tradicemi. A jedna z těch tradic, která patří ke křesťanskému obsahu Vánoc, nebo toho, jak my křesťané slavíme Vánoce, je i právě přečtený text. Bývá právě tento den každý rok znovu a znovu čten po celém světě. A bývá čten proto, aby ho lidé nejen slyšeli, ale aby si ho nějak připustili k tělu, aby si ho připustili do svého vlastního života. Musím se přiznat, že je to jedna z těch vánočních tradic, kterou bych raději sám vynechal, protože to jaksi dost nemilosrdně narušuje takovou tu vánoční pohodu. Ten text je plný zlosti, hněvu, plný negativních nejen emocí, ale i činů, a končí úplně tragicky, končí smrtí. Tak Josef Sýkora i Daniel Pastyrčák nechali tento krásný úkol zkazit vám na závěr Vánoce právě na mě, takže budeme nějakým způsobem pokračovat. V tom prvním textu Ježíš jaksi předjímá to, co se potom děje v životě Štěpána. Předjímá to, že v tom prostoru Jeruzaléma, v prostoru, kde měla vládnout Boží láska, kde měla vládnout dokonce Boží přítomnost, vládne tradičně a po pravidle často něco jiného. Vládne tam zlost, vyústňující často v násilí, a dokonce i v to, co se potom samotnému Štěpánovi, prvnímu křesťanskému učedníkovi, stalo, tedy v popravu. A tak chci s vámi dnes přemýšlet nad tradicemi, nad tím, co si neseme na základě nějakých kořenů a toho, co jsme zdědili po našich otcích a matkách. A chci nad tím přemýšlet z té perspektivy, ve které nám to přináší Ježíš v tom úryvku z Evangelia, a vlastně i Štěpán v tom, když se hájí před židovskou radou. Tedy z perspektivy toho, ne až tak, co následovat, ale od čeho se osvobozovat. A to proto, abychom objevili možná znovu a nějak živě, co je tím skutečným vzácným darem, který nám předává naše minulost, naše kořeny, naši předkové. A jsou to vlastně dvě věci, na které se chci zaměřit. Tou první je to, co Štěpán v té své řeči vyjadřuje, když cituje ze Starého zákona, a cituje tam tato slova: Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vytvořených lidskýma rukama. Izraelci velmi zdůrazňovali to místo, kde má být Boží přítomnost jaksi lokalizována, umístěna. Dokonce tak to zdůrazňovali, že jim někdy unikalo to nejpodstatnější, a to je právě to, co tady Štěpán tak přímočaře připomíná. Bůh není v chrámě, není v ničem, co vytvoří lidské ruce, není ani v našich nápadech, v naší mnohdy tak skvělé tvůrčí síle, není v našem obdivuhodném smyslu pro přesnost, pro krásu, pro proporce, v naší technické zdatnosti a ve všem ostatním, co bychom mohli jmenovat jako dovednosti, které jsou nutné pro to, aby my lidé jsme něco dobrého vytvořili. Bůh není v ničem z tohohle. Jinými slovy, Bůh není v našich rukou. Je to obráceně. Je to naopak, i když se nám to tak často nezdá. Tyhle všechny věci, naše dovednosti, dokonce i naše nejlepší vlastnosti, jsou obsaženy v Bohu. A tak nám Štěpán připomíná úplně obrácený pohled na život, než který je nám možná přirozený. Nikoliv, že člověk vytvoří místo, kde bude bydlet Bůh, ale právě naopak. Celý člověk a celý jeho svět jaksi bydlí v Bohu. No a možná to není až taková novinka, celkem často si něco takového připomínáme, ale přesto Štěpán považuje v tak vyhrocené chvíli, v jaké zrovna byl, šlo mu o krk, přesto považuje za nutné právě tohle připomenout. Patrně si velmi dobře uvědomuje, že právě něco takového často my lidé zapomínáme. A tak ani pro nás dneska v tom 21. století o letošních Vánocích to nemusí být úplně samozřejmé. Pán Bůh není v našich rukou, my mu nemůžeme postavit příbytek, byť bychom se snažili sebe víc, ale je to tak, že my jsme v jeho rukou. On nám vytváří prostor pro život. Myslím si, že ať už v kontextu církve nebo toho, kde jsme mimo církev a kde se běžně pohybujeme ve světě, to přitom skutečně není jednoduché právě takovýhle postoj k životu žít nebo si ho nějak osvojovat. Ať už vezmeme například to, že se dokážeme dost často výrazně pohádat, co se týče nějaké konkrétní činnosti nebo nějakého projektu, na kterém společně pracujeme. Nebo když vezmeme například duchovní oblasti a to, jakým způsobem někdy lidé vedou spory o svoje vlastní z tradice například vyplývající názory na to, jak to vlastně je s Pánem Bohem a jakým způsobem bychom ho měli správně uctívat. A můžeme jmenovat další a další oblasti, ve kterých se projevuje to, že nám je daleko vlastnější lpět na díle vlastních rukou, než ho vnímat tak, že to všechno je dílo Hospodinovo. Že to je on, kdo nám propůjčil možnost, abychom něco dobrého vytvořili. A právě ta druhá část téhleté věty, tedy to, že Pán Bůh je ten, kdo vytváří skrze nás dobré věci, je jakýmsi průbířským kamenem. Tady někde vede hranice mezi pýchou a činorodostí. Mezi zahleděností do sebe a svého výkonu na jedné straně a výhledem za obzor vlastního světa, vlastní šikovnosti k dobrému a smysluplnému zdroji života na té straně druhé. Mou největší radostí v životě i smrti jest, že nejsem sám svůj, ale svého spasitele Boha. To je taková starobyle znějící věta, je to úvod z Heidelbergského katechismu, jednoho z těch důležitých dokumentů v dějinách církve. A v téhleté větě se skrývá přesně tenhle postoj k životu. Já, člověk a můj život nepatří mně. Já jsem v rukou někoho jiného. A to zní až děsně. Nám není blízká, zvlášť možná v dnešní době, nám není blízká závislost na někom jiném než na sobě. Nejsme rádi, když nejsme soběstační. Působí to omezujícím dojmem, působí to nepohodlně, nepříjemně. Hezky to vyjadřuje C.S. Lewis, ten anglický křesťanský spisovatel, který vysvětluje, jak pro ně bylo složité udělat malinký, ale přesto zásadní krok od toho, že věřil v jakési absolutno, v jakéhosi ducha, který vše a všechny prostupuje, k tomu, aby uvěřil v osobního Boha, který má k člověku daleko blíž než jen nějaká neosobní síla. Ten krok od toho věřit v něco, k tomu věřit v osobního Boha, který si nárokuje vztah s člověkem, který má vůli, který má emoce, který má rozum, i když samozřejmě daleko převyšující ty naše, tak tenhle ten krok pro něj byl velmi složitý. Ten moment, kdy si uvědomil, pokud tohle vezmu vážně, tak můj život přestane patřit mně, ten byl pro C.S. Lewise velmi složitý. Bůh jakožto někdo, nikoliv pouze neurčité, a tedy vlastně snadno určitelné něco. Tak je těžké udělat tenhle ten krok, je těžké si připustit Pána Boha takto k tělu, ale zároveň se právě zatím skrývá jedna veliká úleva. Jestliže nejsem sám svůj, tak si nevystačím sám, ale také to znamená, že si nemusím vystačit sám. Že na spoustu věcí, na které ve chvilkách upřímnosti hledím a vím, že na ně nestačím, tak na ně nemusím stačit. A to je skutečně obrovská úleva. Větší, než lze tady v pár větách vypovědět. Potom dává smysl i ten podivný a trochu zastarale znějící heidelberský katechismus, protože v tu chvíli skutečně přítomnost Boha v životě, a tedy i moje nesoběstačnost, může být tím největším potěšením. Může vést k opravdovému štěstí. Proto to Štěpán tak zdůraznil. Proto právě tenhle rozměr života zmínil, když měl za úkol vlastně zachránit svůj vlastní život. Stál před tím rozhodnutím těch, kteří měli jeho život v rukou, zda ho potrestají nebo ne. A tak je na místě se ptát těch, kteří se tehdy se Štěpánem osobně setkali, spolu s nimi, jak je to s výtvory našich rukou, jak je to s našimi geniálními výkony, jak je to například s lidmi, které milujeme. Lpíme na těchto věcech z našeho života, lpíme na lásce k druhým lidem, nebo máme svobodu odstoupit, protože víme, že je tu ještě někdo větší, kdo dokáže milovat víc a kdo i do našeho srdce dává podnět, motiv k lásce. Prý tedy můžeme odstoupit a těšit se z toho malého a přitom velmi důležitého, co našima rukama a naším srdcem nebo naším hlasem vykonává někdo jiný. Někdo schopnější, někdo výkonnější a dokonce dobrosrdečnější než my. Sám dárce našich schopností, sil a našeho srdce. Tak to je ten první rozměr tradice, na kterou Ježíš i Štěpán upozorňují, že bychom se jí měli zříct a měli bychom se vrátit k tomu, co bylo úplně na začátku. A teď je tu ještě ten druhý, mnohem drsnější. Souvisí možná s tím nejtemnějším, co se v souvislosti víry v Boha v dějinách, ať už jakékoliv kultury, dělo. A velmi, velmi jasně to zaznívá v tom Ježíšově zvolání, které jsme četli. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří byli k tobě posláni. A ve stejném duchu Štěpán o pár desítek let později říká, byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali. A pak pokračuje a říká, vaše vlastní generace, vy, teď a tady, co tu přede mnou stojíte. Vy jste jednoho takového sami zabili. A tak Štěpán i Ježíš odkazují k jednomu hroznému návyku Jeruzaléma, Jeruzaléma, který měl být srdcem Božího lidu, jeho samotným domovem. A sice k návyku, že k Božímu lidu patří, podle Ježíše i Štěpána, to, že zabíjí proroky, že likviduje, umlčuje, odklízí ty, kteří nesou jakýsi Boží vhled, kteří přináší Boží komentář do aktuální situace, ať už společenské nebo osobní. Jistě jsou i v dějinách Izraele výjimky, například král David, když se dozvěděl od proroka Nátana, co strašného vlastně udělal, tak pohlédne do toho zrcadla a snese tu konfrontaci. Snese ji jediným možným způsobem, že se sám zlomí a propadne obrovské lítosti. Tak to je světlá výjimka, ale jako každá výjimka stojí spíš osamoceně. Po pravidle to bývá jinak, dokonce i mezi těmi vyvolenými věřícími. Proroci to mezi nimi nikdy nemají jednoduché. A když přemýšlíme o prorocích, tak je na místě připomenout, že prorok nemusí být vůbec člověk. Prorok to je vlastně nositel jakékoliv boží zprávy nebo božího komentáře. A tak mě to vede vlastně k dvěma otázkám, které se zase můžou týkat nás. Tou první je, kdo anebo co je naším prorokem. Nebo abych to ještě upřesnil, kdo anebo co přináší boží vhled nebo boží komentář, nějakou boží výzvu do mého života, do mých rozhodnutí, do mého vnějšího i vnitřního nasměrování. Nebo ještě jinak, kde je mi nastavováno zrcadlo? A druhá otázka. Připouštím si takové zrcadlo nebo takový komentář do svého života? A možná ještě obecněji, ať už věříme v Boha nebo ne, dovoluji vůbec, aby měl v mém životě místo nějaký komentář někoho jiného, než jsem já sám? A nebo naopak, po vzoru starověkého Jeruzaléma, jakéhokoliv nositele božích výzev kamenuji, odklízím do ústraní. A třeba jen velmi nenápadně, pravděpodobně jste nikoho ještě v životě neukamenovali, alespoň já ne, doposud, ale i to se může změnit. Každopádně připouštím si k tělu ta zrcadla, která mi Pán Bůh nápadně a nebo nenápadně připravuje. Myslím, že velmi stojí za to si tyhle otázky klást a zkusit na ně odpovědět. A to především proto, kam ústí ten Štěpánův i Kristův příběh. Ono to totiž jde velmi snadno vytěsnit, přehlížet a odklízet boží výzvy. Ale má to jeden strašně smutný důsledek. Člověk postupně osiří. Jeho dům zůstane pustý, jak jsme to slyšeli od Ježíše, přímo od něj. V kolika různých souvislostech bychom to zase mohli domyslet a vidět, že to je smutná pravda, že pokud si nepřipouštíme proroctví, nastavení zrcadla, tak jsme víc a víc osamělí. Nechci končit tímhle způsobem a není to třeba. Ježíš tak to neskončil a dokonce ani Štěpán tak to neskončil v těch chvílích, které si připomínáme. Ještě je potřeba dodat poslední odkaz, předpokládám poslední letošní odkaz na Vánoce. Ten totiž všechno staví ještě do jiného světla. Do světla naděje, která překonává tyhle ty poněkud pochmurné stíny osamění a zpustošení života. Ježíš ten svůj soucitný nářek nad Jeruzalémem, který jsme si připomněli, končí nečekaným výhledem kam si za obzor, kde jakoby svítalo. Jeho poslední věta zní takhle, neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Tak tedy ano, člověk má silný sklon kamenovat proroky. Máme v sobě jakési neodolatelné tíhnutí k tomu vyhánět to podstatné ze svého života někam na okraj a soustředit se na hlouposti. Nechat se uhranout svou důležitostí, přistoupit na to, že život je v první řadě boj s mými soupeři. Tohle všechno v sobě máme. A je také pravda, že to má nevyhnutelné důsledky. Jsme pak stále víc sami a opuštěni. Lidmi a možná i Bohem. Ale není to všechno. Ještě co si zbývá, co si nenápadného a přitom klíčového. Za obzorem se barví nebe nečekaným a krásným světlem. I mezi nás, kteří ignorujeme, či přímo vyháníme Boha ze svého života. I k nám, kteří už mnohokrát v životě selhali. Ano, i k nám se Bůh sám ještě vrátí. Neboť nejsme sami, i kdyby nám to tak na stokrát připadalo. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. To je nejznámější vánoční věta. Podobně jako Štěpán spatřil v nejtemnějším okamžiku svého života samotného Krista, jak mu vychází vstříc, aby ho objal a ujistil, že není sám, podobně to můžeme mít i my. A o tom jsou Vánoce. O tom byly i ty letošní. Ať už jste je strávili krásně, pokojně, v lásce, anebo nikoliv. Ať už jsme zaslechli nějaké to proroctví, anebo ne. Kristus ještě neřekl poslední slovo. Ani mně, ani vám. A to je důvod k veliké úlevě a radosti. Amen. Thank you. Budeme nyní zpívat píseň číslo 123.
Povstaňte k modlitbě. Ano, je to tak, drahý Bože, že my jako lidský rod, jako společenstvo i já osobně svým odmětaním tě kamenujeme, chceme vziať život do vlastných rúk, staviame si naše vlastné predstavy, ktoré ťažko dokážeme opustiť. Chceme ti v tieto vianočné dni poďakovať za to, že ty nehľadíš na nás a na naše zlé úmysly v srdciach, ale že vždy znovu a znovu prichádzaš tak, ako si prišiel v tieto vianočné dni medzi nás, aby si nás obdaroval, aby si naplnil láskou naše srdce a vďačnosťou, aby si nám dal novú nádej, zmysel, radosť, pokoj. Chceme ti za to všetko poďakovať aj v tejto chvíli, keď končíme rok a začíname nový rok. A tak ako Štefan v minulosti a vo všetkých tých skutkoch, ktorých si ty neustále prejavoval záujem o človeka, tak aj my chceme v našej minulosti vidieť tvoju prítomnosť v našom živote a v tejto nádeji ísť aj voči tým budúcim dňom, ktorí stoja pred nami. Drahý Pane, prosíme ťa, aby si nám ty bol sám milostivý aj tento dnešný deň. Amen. Amen.
Po záverečném požehnání budeme zpívat společně píseň číslo 598. Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a obdaří vás pokojem. Ať Hospodin obrátí svou tvář k vám a je vám milostiv. Milost Pána Ježíše Krista, dar a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej s vámi všemi. Amen.